përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Jemi të shqetësuar nga lëvizjet e një anshme të Kosovës, thot presidenti i Francës Emmanuel Macron. Sot është afati i fundit kur partitë politike mund të regjistrojnë koalicionet parazgjedhore në KQZ. Kamala Harris premton çasje më të ashpër ndaj migrimit dhe mbështet armët për Izraelin. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron sa dje gjatë një vizite në Beograd se lëvizjet e një anshme dhe shqetësuese të Kosovës nuk japin sinjal të mirë dhe se Franca është e përkushtuar që të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë. Macron e nisi një vizitë dyditore në Beograd dje ku Ministria e Mbrojtjes e Serbisë nënshkroi marrëveshje me Francën për blerjen e 12 avioneve të rinj luftarak Rafale. I pyetur për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, Presidenti francez tha se kjo çështje nuk do të zgjidhet pa kompromis nga të dyja palët dhe në përputhje me rrethanat nëse nuk ka guxim politik për të arritur një zgjidhje. Së bashku me partnerët tanë evropian kemi thënë se sa të shqetësuar jemi për hapat e fundit të një anshëm të Kosovës që nuk dërgojnë sinjal të mirë, ka thënë Macron me gjas duke ju referuar vendimeve të muajve të fundit të qeverisë së Kosovës për mbylljen e disa degëve të postës së Serbisë në veri të vendit dhe synimeve të saj për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Ai theksoi se Franca dëshiron që Kosova ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Jeni të sigurt se Franca do të vazhdojë të ndjekë me vëmendje të veçantë kushtet në të cilat jeton komuniteti serb në Kosovë dhe në këtë kontekst jemi veçanërisht të përkushtuar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka thënë presidenti francez.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Më nën shkurt në Kosovë do të mbahen zgjedhjet parlamentare. Kjo është hera e parë që Kosova nuk shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Rrjedhimisht kryeministri Albin Kurti është i pari që nga pas lufta që përfundon një mandat të plot. Deri më nën shkurt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kohën e rregullt për përgatitjen e procesit zgjedhor, ndërsa sot është afati i fundit kur partitë politike mund të regjistrojnë koalicionet parazgjedhore në KQZ. Lidhur me përgatitjet dhe afatet që i takojnë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, flasim me ZDNS-in e këti institucioni, Valmir Elezi. Përshëndetje, Valmir.
Përshëndetje dhe për juve, Dje.
Sot është afati fundit kur partit kanë mundësi të regjistrojnë koalicionet parazgjedhore. Pse duhet që partit politike ta bëjnë këtë njoftim për KQZ-n kaq herët, pra disa muaj para se të hapet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet? Dhe po ashtu sa partit politike deri më tani kanë njoftuar për formimin e koalicioneve dhe ato të mund të shtyhet ky afat nëse ka nevojë.
Po dje, fillimisht është detyrim ligjor për partit politike të regjistruar në Kosovë që brenda 15 ditëve nga shpallja datës së zgjedhjeve ta njoftojnë KQZ-n në respektivisht zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike se do të kërkojnë certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje përmes koalicionit apo se nuk dëshirojnë të garojnë në zgjedhje. Pra, afati i vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, më njëherë pas shpalljes së datës së zgjedhjeve, nga data pra 16 deri më 30 gusht, është në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe si i tillë nuk mund të ndryshohet. Ajo që ka mund të themi tani është se deri në këto momente që po flasim, pra deri në mesditë, KQZ ka pranuar deklarimin e tri koalicioneve ndërmjet partive politike të regjistruara. Fillimisht Partia Demokratike Uniteti dhe Iniciativa Valli, pra ka ndërzuar formularin e pëlqimit të koalicionit, pastaj së fundmi kemi pranuar edhe njoftimin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Nisma Social-Demokrate për pjesëmarrje në zgjedhje përmes koalicionit dhe dy partitë tjera politike, Nasha Iniciativa dhe Bosnjaçka Stranka Kosova, është emri tjetër i partive politike pra që kanë aplikuar, që, të cilat kanë njoftuar KQZ-n se do të garojnë në zgjedhjet parlamentare përmes koalicionit.
Deri kur është afati për subjektet politike që të aplikojnë për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje dhe për dorëzimin e listave të tyre me kandidatët për deputet?
Në bazë të ligjit, vetëm partitë politike të cilat janë të regjistruar në Kosovë konsiderohen automatikisht të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje, ndërkësh aplikimin për certifikim u takon që ta bëjnë subjektet tjera, të rasti që janë iniciativa qytetare, kandidatët e pavarur apo edhe koalicionet. Ndërkësh afati për të gjitha këto së bashku, për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve të tyre është nga data 1 shtator deri më datë 11 dhjetor 2024. Dhe me njëherë pasi subjektet politike dorëzojnë në KSZ listat me emrat e tyre të kandidatëve, para certifikimit të tyre është e rëndësishme që KSZ të ndjekë rrugën ligjore për të bërë verifikimin e përshtatshmërisë së kandidatëve, pra nëse janë në përputhje me kërkesat ligjore të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, respektivisht nenit të 30 ligjit për zgjedhjet e përgjithshme.
Në këto zgjedhje për herë të pare kemi në Kosovë një praktikë që më tetë shkurt, pra një ditë para votimit në Kosovë, do të organizohet votimi për shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe do të kemë mundësi, do më thëmë për herë të parë, të votojnë në përfaqësi diplomatike, jo si që ka qenë për para që është votuar për mes postës.
Votimi do të organizohet në 19 ambasada dhe 16 konsulatat e Republikës e Kosovës, që janë të vendosra në 22 shtete të ndryshme. Numri i përgjithshëm i vendvotimeve që do të hapen për të mundësuar votimin në këto përfaqësi diplomatike është gjithsej 47. Pra, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, votimi në përfaqësi diplomatike organizohet një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë, më tej shkur pra 2025, nga ora 7 deri në orën 19 sipas orës lokale të vendit përkatës. Dhe kjo është do të thotë vetëm një aspekt i procesit votimit jashtë vendit, pra ajo është ka është rëndësishme që gjatë ditës së djeshme brenda afateve, KSZ ka miratuar listën e qendrave të votimit, të cilat pra do të jenë të hapura më tetë shkurt për të votuar shtetas të Kosovës që arrin të regjistrohen si votues jashtë Kosovës për të votuar në përfaqësi diplomatike.
A ka mënyra tjera për të votuar për shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit? Dhe si bëhet regjistrimi tyre?
Votimi në përfaqësi diplomatike është vetëm një nga mënyrat që e mundëson ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe në këtë drejtim do thotë përmes miratimit të listës së qendrave të votimit për këto përfaqësi diplomatike Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar edhe numrin maksimal të votuesve që mund të regjistrohen për në këto përfaqësi diplomatike. Pra numri i votuesve për të regjistruar si votues jashtë Kosovës në përfaqësi diplomatike është i kufizuar sepse kjo ndërlidhet drejt për drejt me kapacitetet fizike të tyre, ndërkaq për dy mënyra tjera për të votuar nuk ka ndonjë kufizim në numër. Gjatë ditës së djeshme Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar periudhën e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe në këtë drejtim ka funksionalizuar edhe platformën elektronike përmes të cilës mund të bëhet regjistrimi. Kjo platformë është e vendosur në webfaqen e KÇZ-së ose mund të qasë drejt për drejt në linkun diaspora.kçzvizks.org. Dhe gjatë procesit në momentin e regjistrimit e aplikimit për të regjistruar si votues si jashtë Kosovës, votuesit mund të përcaktohen individualisht për mënyrën e votimit. Pra, ajo që përmendëm më herët të votojë fizikisht në njërin nga përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës, dhe dy mënyra tjera janë duke u regjistruar për të dërguar pakun me fletë votim përmes postës në kutinë postare të KÇZ-së në Kosovë, apo për të dërguar pakon me fletë votim përmes postës në një nga kutitë postare që do të hapen nga KÇZ-ja jashtë Kosovës. Dhe për këto dy mënyra tjera, pra, nuk ka ndonjë kufizim në numër.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë, numri i banorëve në Kosovë është 1.586.659, ndërsa sipas listës preliminare të votuesve, Kosova ka 2.027.149 votues. Pse numri i votuesve është më i lartë se numri i banorëve?
Po dihet, ne duhet ta kemi parasysh që Certifikimi i listës përfundimtare nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të bëhet në një fazë të mëvonshme më 4 janar 2025. Të dhënat që janë publikuar janë të listës preliminare të votuesve, por duhet ta kemi parasysh që lista votuese dhe regjistrimi i popullsisë duhet të shikohen ndaraz. Pra në regjistrimin e popullsisë ne dim që janë të përfshirë vetëm banorët rezident të pranishëm në Kosovë në kohën kur është bërë regjistrimi, pra nuk përfshihen qytetarët që jetojnë jashtë vendit, ndërsa në listën votuese përfshihen shtetasit e Kosovës me të drejtë vote që jetojnë brenda vendit por edhe jashtë vendit. Prandaj këtu edhe mund të bëhet dallimi.
Faleminderit për këto informacione dhe për kohën, Valmir.
Faleminderit juve ti.
Ishim me Valmir Elezin, zëdhënës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, dha intervistën e parë për CNN, prese është bërë kandidate për presidente. Në mesin e zotimeve që bëri, ishte ashpërsimi politikave kundër migrimit të palitshëm dhe vazhdimi i dërgimit të armave për Izraelin. Në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA, demokratja Harris do të përballet me kandidatin republikan Donald Trump. Për më shumë holsi, Valona Tela.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara, Kamala Harris, u zotua për një qasje më të ashpër ndaj migrimit përgjatë kufirit jugor të SBA-s dhe tha se nuk do t'i ndalonte armët për Izraelin. Harris i bëri komentet për CNN-in në intervistën e saj të parë me një organizatë të madhe lajmesh, shpreh se është bërë kandidate e Partisë Demokratike për presidente. Në kohën kur kanë mbetur edhe pak më shumë se 2 muaj deri në zgjedhjet presidenciale, Harris u përpoq t'ju ofronte amerikanëve ndjesinë e pozicioneve të saj politike. Ajo tha se do t'i rrisë përpjekjet për një legjislacion në gjithë përfshirës kufitar që do t'a shtrëngonte migrimin në Shtetet e Bashkuara dhe u zotua se do t'i zbatoj ligjet kundër kalimeve kufitare. Ne kemi ligje që duhen ndjekur dhe zbatuar, që i adresojnë dhe merren me njerëzit që e kalojnë kufirin tonë në mënyrë të paligjshme dhe që duhet të kenë pasoja, tha Harris. Ajo gjithashtu tha se qëndron pas mbështetjes që presidenti Joe Biden i ka ofruar Izraelit dhe e hodhi poshtë thirrjet e disave në Partinë Demokratike se Washingtoni duhet ta rimendojë dërgimin e armëve në Izrael për shkak të numrit të madh të viktimave palestineze në Gaza. Ajo tha se mbështet një Izrael të fort, por shtoi se ne duhet të arrim një marrëveshje për të bërë armpushim në konfliktin e Gazës. Harris, e cila ishte në intervistë bashkë me kandidatin për zëvendës të saj, guvernatorin e Minnesotës Tim Walz, tha gjithashtu se do të dëshironte të shtonte një republikan në kabinetin e saj nëse i fiton zgjedhjet presidenciale. Mendoj se është e rëndësishme që kur merren disa vendime më të rëndësishme, të kemi në tryez njerëz që kanë pikpamje të ndryshme, përvoja të ndryshme. Mendoj se është në të mirën e publikut amerikan që në kabinetin tim të ketë një antar i cili është republikan, tha Harris. Prej se është bërë kandidate demokrate për presidente, muajin e kaluar, Harris është rritur në sondazhe, ka grumbulluar qindra miliona dollar donacione për fushatën e saj dhe ka mbajtur një sër fjalimesh të fuqishme në përtubime me mbështetës. Harris se mbrojti mënyrën se si ajo dhe Biden kanë trajtuar inflacionin duke thënë se ata kanë trashëguar një ekonomi të shkatruar nga pandemia COVID-19. Ajo tha se është bërë shumë punë për t'i ulur çmimet, por se çmimet janë ende shumë të larta. Harris është përballur me kritikën nga republikanët dhe disa ekspert për faktin që nuk ka mbajtur ndonjë konferencë shtypi ose intervistë të gjerë deri më tani. Sipas kritikëve, ajo ka shmangur të sfidohej për të kaluarën e saj. Ajo i është futur garës për presidente pasi Biden është tërhequr prej saj. Në zgjedhjet e 5 nëntorit, ajo do të përballet me kandidatin e republikan ish presidentin Donald Trump. Trump e përshkroi intervistën e Harrisit si të mërzitshme.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.